Kaixo, ongietorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da hau eta Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2-an eta bestela interneten jantxakun.org-en. Gaurko irratxa joan, 90 minutu erabiliko ditugu, bete bizala Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko, beraz, ongietorri, entzule zareten guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu eta esan bezala, 80 minutuz astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugun bezala, gaurkoan ere ordubiak arte eguerdiko ahotsa magazina izango dugu. Zuzenean, baina gogoratu errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezula goizpartean 8:00-etatik 9:30-etara, Txantxakun irratia da, Donostiako irrati, Euskaldun librea.
Beste behar dudana Goizetan itxartzen naizen bakoitzean Hor, zaude Berri zurea itzoiten Zoramen goxo hau askatzeko ezagutu egin gara, denbora gelditu nahian. Ilusioari da, oiukamen barnean, nire sekretua orain. Zu ezagutzea, zure begietan, zure azalean, galduta. Zure gana, zure beroa, sentitzeko. Zure gana, zure keinu guztiak, ikasteko. Ezinezkoa da, zure gana beti formaren kontra noa. Ahoa zabaltzean, duten ez diren itzak, itotzen dira segunduta. Urrengo begiratan, urrezko gogorra izan da oso lan gogorra dena sinistea ulertzea, baina zaiena, zaiena, zaiena onartzea da. Tristea da baina panpinak bezala, manipulatuta beti egon zara, zara. Barrean dena sartuta. Zure eskuan, historio dena uando amaitzeko aukera. Azkenean ezeak dena dara ma. Entzun ezazu oiua, ezintasunen oiua. Zure agurra eldu dela. Beldur guztien gainetik, eta hemen nago berriz. Maite dudana egitera. Juzkora leboan oso dozartu da dena sentitzea. Baina egia, egia, egia hemen dauka. Zure eskuan, historionera ondo amaitziko gera, baina azkenean bakarrik geratu zara. Entzun ezazu oiua, ezintasunen oiua, zure gura eldu dela. Beldur guztien gainetik, eta hemen nago berriz, maite dudana egitera.
Eguerdiko hau txamagazinea, bai, gaurkoan, mentxe, bueno, ba, minutu batzuk musika entzuten eman ditugu, ala, bueno, behar izan dugu. Laister, irratsaio berri bat hasiko baitzaigu, eta esan bezala, bai, irratsaio berri hori kursillotxo azkar bat eman diogu, ikas dezan, nola funtzionatzen duen honek, eta egia esan, ba, ja dena badaki, beraz, espero dugu, rengo asterako edo horrela, gutxi gora bera, Jantxakun irratian irratsaio berri bat izatea, gaurkoan izan dugu hemen Gorka, ba, ikasketa lanetan, eta nik uste, ja dena kontrolatuta badaukala. Beraz, ea, zorte hon, opakuko diogu, eta ea, laister hasten den gurekin, bueno, ba, irratsaio berri bat egiten. Eta guk, ba, hartu ditugun minutu hauek gaindituta, gure oizko ordutegiari eta gure oizko formatuari aurre egingo diogu, Beraz, hasiko dugu, denbora askori galdu gabe, aurkezpenetan eta bar, ja denbora asko juntza igulako, ba, hasiko dugu, eguraldiaren berri izanez, beti izaten da irratsaionen, hasiera hori. Odeitza nagusi gaurkoan Donostian, eta tarteka sirimiria. Ego mendebaldeko haizea dugu eta temperaturak bestira oso hotzak izango. 17 gradutaraino iritsiko zaizkigu gaurkoan Donostian. Haizea fuerte dabil.
Ta gure maitasunean gauzak aldatu egin dira azkenean. Betirako izango zen.
Errepideetan adi Andoainen olioa dago isurita 15ean Donostiarako norabidean. Deban matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean. Eibarren beste matxura bat N634 errepidean Bilborako norabidean. Eta zestuan matxura ere N634 errepidean Bilborako norabidean ere. Banatzea erabaki zuen Gipuzkoako Diputazioak Igeldo Donostiatik bereiztea. Igeldotarrek hori erabaki baitzuten galdeketa eginda. Lotzea erabaki du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Igeldok Donostiako auzo izaten jarraitzea. Oraingoz, auziaren muinean ez da sartu auzitegia. Orain hasiko da aztertzen kasua. Igeldo herri bihurtzeko erabakia legezkoa ote den edo ez. Bitartean Donostian jarraitu beharko du. Auzitegiaren argudio nagusia da, 20 urtean egon direla zain igeldotarrak, eta ez dela horren presazkoa independentzia ematea orain, auzitegiaren epaiari itxaron gabe. Igeldo herri bihurtzeko bidea eten egin dute, beraz, epaia iritsi arte. Donostiako udalak jo zuen auzitara abenduan udalbatzaren erabakiz, hautsita dago udala Igeldoren gaiarekin, batetik Bildu talde nagusia alkatetza duena, alkatea Juan Carlos Izagirre Igeldokoa da gainera, bestetik oposizioa elkartuta dago Igeldoren gaian herri bihurtzeko dekretuaren kontra, eta gehiengoa oposizioak dauka, horregatik jo zuen auzitara Donostiako udalak oposizioak botoak elkartu zituelako. Dekretua legez kanpokoa dela salatu zuen udalak eta berehala bertan behera uzteko eskatu zion auzitegiari, esanez atzera bueltarik gabeko kalteak ekarriko lituzkela Igeldo herri gisa funtzionatzen asteak. Presasko bidetik jo zuen udalak lehenbizi salaketa aurkeztu orduko dekretua bertan bera uzteko eskatu zuen, baina auzitegiak ezezkoa esan zion. Urtarrilaren 14ean iritsi zen autoa. Hilabete geroago hartu du Donostiako udalaren aldeko erabakia auzitegiak, behin-behineko gisa. Igeldo galtzeak kalte egingo liokela salatu zuen udalak eta auzitegiak arrazoi eman dio. Autoan dio antolaketa berria beharko lukeela Donostiak. Horrek dudarik gabe gastuak ekarriko lizkioke. Nola nahi ere, udalari gogorarazi dio dekretua onartzen badute azkenean hori derrigorrean egin beharko duela, legeak hori baitio. Maitea, maitea, gaitese. Kontua da fase horretara ez direla iritsi oraindik ez dutela erabaki dekretua baliozkoa den edo ez. Horri ikusi dute Donostiari kalte handiagoa egiteko arriskua. Epaileek diote Igeldo herri gisara funtzionatzen hasi ondoren baliogabetuko balute dekretua auzoa bere gain hartu beharko lukeela Donostiak berriro. Alegia Igeldon sortuko litzakeen udala Donostiakoaren gain geratuko litzatekela. Langileak, azpigiturak, aurrekontuak eta bar horregatik zilegi jo ditu udalaren salaketa eta dekretua bertan behera uzteko eskaria. Aukera honena baita ondorio negatibo horiek saiesteko edo eragin txikiagoa izateko. Datorren astean bertan zuten astekoa herria egituratzeko bidea Igeldon. Aste artean kargua hartzekoak ziren kudeak eta batzordeko zazpikideak. Hauteskundeak egin arte, arkartu beharko lukzuken Igeldoren gidaritza. Eta ostiralean batzordeko presidentea hautatzekoa zuten bilkura batean. Dekretua bertan bera utzita, Igeldok Donostiako auzo izaten segituko du. Eta ez dute beraz batzorderik eratuko. Urteak daramatzate herri izateko eskariarekin Igeldon eta azaroren 10ean egindako galdeketan botoa eman zuten 162 hori eskatu zuten. Epaileek uste dute ordea ez dela presazkoa eta dekretuari buruzko epaiari itxaron behartzaiola. Ez dago hain interes indartsurik erabakiari ez itxaroteko. Autoan gogorarazi dute badirela 20 urte Igeldon aldarri hori dutela gaia eztabaida sortzailea izan dela esan dute. Eta epaia etorri arte, auzo gisa segitzeak kalte nabarmenik ez du sortuko epaileen iritzirako. Erabakia noizko hartuko duten ez dute zehaztu, baina hartarazi dute arretarik handienaz jokatu beharko dutela, ziurtasunik eza dagoelakoan auzi horretan. Prozesua hasi bakarrik egin dela eta auziaren funtsa aztertzekoa dagoela hori ohartarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Igeldo herri bihurtzeko dekretua bertan behera utzi dute. Baina erabakia behin-behinekoa da, araua baliozkoa den edo ez erabaki artekoa. Larraitz Ugarte Aldundiko bozeramaileak berretsi du legea betetzen duela dekretuak eta hori defenditzeko asmoa dutela auzitegian. Hori baino lehen, Aldundiak aukera badu dekretua etetearen aurkako elegitea jartzeko. Jarri egingo du. Oso litekena da, Igeldoko itsasaurre plataformak ere elegitea jartzea. Bart gauean bilera egin dute egoera aztertzeko. Igeldoren gero auzitegian erabakiko dute gaia ez da juridikoa ordea Ugarteren aburuz. Jokoan ez dago prozedura judizial bat Igeldotarren hitza eta erabakia errespetatzea baizik. Horregatik oposizioko taldeen kontra jo du esan ez tristea dela izan duten jokaera. Herri galdeketetako emaitzak kontuan hartzeko eta aurrera ez jarraitzeko eskatu die. Oposizioko taldeek aurrera pausotzat jo dute auzitegiaren erabakia. Eusko Alderdi Jeltzaleko Donostiako bozeramaile Eneko Goiak ohartarazi du Aldundiak itxaropen faltsuak sortu dituela Igeldotarren artean eta gogorarazi du dekretuaren aurka zirela Aldundiko abokatuak. Bildu da erantzule bakarra. Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak nabarmendu du irabazi egin duela Donostiak eta lasaiago daudela Igeldotar asko. Pepeko zinegotzi Ramon Gomezen ustetan ohar egin diote epaileek bilduri, zerbaitetarako daude legeak. Igeldo herri bihurtzeko dekretuak lehen partida izan du. Legea beteko dutela berretsi du Ugartek, baina segituko dutela orain arteko asmoarekin. Donostiako udal gobernuak egindako 2014ko aurrekontu proiektua ordezkatu egingo dute. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduren artean adostutako osoko zuzenketa baten bidez. Atzo onartu zuten ordezko testua ogasun batzordean esan genuen bezala. Ilaren 20an udal batzarrean onartuko dute. Eta 10 eguneko epea irekiko da testu berriari zuzenketak egiteko. Behin epe hori pasatuta, martxoaren hasieran egingo dute 2014ko aurrekontuen behin betiko onarpena. Bi ardatz nabarmendu dituzte Bilduko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariek. Ohiko gastua jaitsi eta inbertsioak handitu. 1,8 milioi euro emango dituzte denboraleak eragindako kalteak konpontzeko. Sozialistek jeltzaleei leporatu dio aurrekontuak oparitu egin dizkiola Bilduri. Dozenaka lagun batu ziren atzo Luzuriaga lantegian Usurbilen astelenean han langile bat hiltzela salatzeko. Behargina 38 urtekoa eta Errumaniakoa zulo batera erori zen mantentze lanetan ari zela urtarrilaren 30ean. Usurbilgo udalak ohartarazi du enpresek eta batez ere azpikontratek segurtasun neurriak lasaitzen ari direla krisiaren ondorioz.
Uda honen erdian ezagutu egin gara, denbora gelditu nahian. Ilusioari da, oiukamen barnean, nire sekretua orain. Zu ezagutzean, zure begietan, zure zalean galduta, zure gana, zure beroa sentitzeko, zure gana, zure keinu guztiak ikasteko, zure gana, baina txikia egiten naiz eta ezinezko.
Kirolei dagokienez, ez dago beste remediorik Realeko jokalari eta zale gazteenek itxaron egin beharko dute taldea final handi batean ikusteko. Motivazioa sobera, ilusioa eta gogoa ere bai, baina osagai horiek guztiak ez ziren aski izan atzo Bartzelona gainditu eta Espainiako kopako finalera sailkatzeko. Joanekoan epailearen akatsak izan zirela, atzo jokalarienak, eurenak, txuri urdinek ezin izan dute, ametsa egia bihurtu. Bi neurketetan gol bakarra egin dute, eta hiru hartu dituzte, talde handien aurka perfekzioa aurkitu ezean, akabo. Bere txarrean, hori bai, kopako madarikazioa atzean utzi dute donostiarrek.
Ezagutu egin gara, denbora gelditu nahian, ilusioari da, oiukamen barnean, nire sekretua orain, zu ezagutzea.
Kanporaketa osoan Bartzelona baino gutxiago izanagatik duintasuna baino zerbait gehiago erakutsi du Realak, eta hori begibistan geratu zen atzo lehen minutuetan bereziki. Bi taldeek hasiera-hasieratik erakutsi zuten euren asmoen berri, kontzentrazioa oinarri hartuta. Bartzelona jokoa lokartzen alegindu zen, eta Reala abiadura baliatzen. Kontraste horretan gol aukera gutxiko baina intentsitate handiko lehen zatia jokatu zuten euskaldunek zein kataluniarrek. Baloia hanketan hartu orduko, Pikeren eta Matxeranoren bizkarra topatzen saiatu ziren etxekoak, baina ez ziren fin aritu azken pasea ematerakoan. 27. minutuan Messik lehenengo gola Bartzelonarentzat eta partida amaitzea hartzuela Griezmannek banakoa jarri zuen markagailuan. Pala munduan sartuta binakako munduko txapelketa partida guztiak Donostian jokatuko dira. Txapelketa etzi hasiko da bost bikoteko liga eska batekin. Finalerdi bakarra jokatuko da eta ondoren finala martxoaren 29an. Hauek dira parte hartuko duten bikoteak. Fusto Urkijo, atzelaria hariko da hau, Gaubeka Larrinaga, Zubiri Imanol, García Ayerbe eta Altadil Ibargarai.
Tristeada baina papiñak bezala manipulatuta beti egon zara barnean dela sartuta zure eskuan historio dena ondo amaitzeko aukera baina azkenean ezea
Kirolekin bukatzeko Donostia Turismoa and Convention Burok Europako kadete eta junior mailetako kickboxing txapelketa jasotzeko baldintzak betetzen dituela baieztatzeko WACO, World Association of Kickboxing Organizationseko zuzendaritza batzordeak ikuskaritza bisita egin du irira. Juan Carlos Izagirre alkateak eta Josu Ruiz zinegotziak WACOren nazioarteko presidente Spend Lund eta Europako presidente Borislav Pelevich eta presidente orte Salim Jaunari arrera egin diete udaletxean. Hiriko hainbat hotel eta jatetxe bizitatzeaz gain, batzordeak txapelketako modalitate ezberdinentzako ringak hartuko dituzten kirol instalatekuntzak ere ikuskatu ditu. Jose Antonio Gaska udal polikiroldegia, Antonio Lortza belodromoa eta Donostia 2006 arena. Hiria 2015eko ekitaldiak bilduko dituen 3.000 pertsona baino gehiago jasotzeko prest dagoela berretxiz. Josu Ruizen hitzetan turismoko azpigituren kalitateak hiriak turismoko norako gisa duen nazioarteko ospeak, gastronomia paragabeak eta antzeko jardueren balorazio positiboak gure hiriaren aldeko autua egiteko arrazoi nagusiak izan dira. Batzordea Donostiarekin oso gustora gelditu dela adierazi du Josu Ruizek. Atzerrian irakasle lanetan zebilala, euskara hain zarra izanagatik euskarazko aurreneko liburua etzela 1545 arte argitaratu gogorarazi zioten behin Xavier Paiari. Eta ondorengo mendeetan ere, euskarazko liburuak urriak izan zirela oso. Nikune hartan eman nezakeen erantzuna etzegoen liburu batean bildua, ekarri zuen gogora atzo Paiak. Ahozko euskal literaturaren antologia liburua aurkeztean. Liburu horretan aurki dezakete orain atzerriko irakasleek Paiak orduan ezin eman zien erantzuna. Bernardo Atxagaren Trikuarena poeman oinarrituta, euskal literatura behingoz esnatu eta indartsu dagoen Trikua baldin bada, nik adirazi nahi dudana da Trikua lo zegoen bitartean Txoria kantuan ari zela. Ahozko literatura kantuan ari zela. Paiak uste du Trikua eta Txoria kontuan hartuta akaso hobeto ulertuko dela euskal kultura, erreferentzia gehiago izango dutelako, dituelako eskuragai horretan barneratzea erabakitzen duen ikerlariak. Etxepare Euskal Institutuak argitaratu du Xavier Paia Bilbotarraren ahozko euskal literaturaren antologia hiru hizkuntzatan emana liburu bakarrean, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Institutua argitaratzen ari den euskal antologiak saileko hirugarren liburua da Paiarena. Aurreko biak Mikel Aierberen euskal narratiba garaikidea, katalogo bat, eta Jone Arroita Jauregiren euskal aur eta gazte literatura dira. Arrasate euskaldun dezagun elkarteak Jokin Zaitegi itzulpen sariaren deialdirik ez egitea erabaki du, arrazoi ekonomikoak horretara behartuta. Kutxa Fundazioaren babesa izan du azken urteetan Arrasate euskaldun dezagunek Jokin Zaitegi itzulpen sariketaren bidez Nobel saria irabazten duen idazlearen obra baten euskaratze lana sustatzeko. Baina Kutxa Fundazioak laguntza hori etetea erabaki zuen 2012ko abenduan, eta harrezkero beste laguntzaile baten bila ari da Arrasate euskaldun dezagun. Nobel Truk kanpainaren bidez 2000 euro bildu ditu, baina diru hori ez da aski sariketa finantzatzeko. Iaz Maialen Marinek eta Aiora Jakak irabazi zuten Jokin Zaitegi sariketa, eta Mo Janen hori da umorea maixu narrazio bilduma euskaratu zuten ari esker. Sortutakoak dantza jaialdiaren bigarren edizioa aukeratuko du dantzaguneak bihar eta etzi hemen Donostian. Bertan, iaz, dantzagunearen babes eta laguntzarekin sortutako hainbat proiektu aurkeztuko dituzte. Horien artean, dantza garaikideko hiru sormen proiektu dira aipagarrienak. Eneritz Zeberioren On, La Sala taldearen Hooked, Still, eta Aliune Diagnearen This Line Is My Path. Ikuskizunak larumatean emango dira, Gaztezena aretoan. Emanaldiak hasi aurretik, sortutakoak programan zehar igarobideak liburua aurkeztuko du dantzaguneak. Bertan, sormen proiektuak parte hartu duten egitasmoen laburpenak bildu dituzte. Orain arte, egindako ibilbidea gogoratzeko, ondoren euskal dantza tradizionalaren omenean, Auntzaka taldeak sortutako San Juanetako neskatzen eskudantza behasainen bideoa emango dute. Horrekin batera aurten dantzaldian parte hartuko duten bi proiektuen izenak jakinaraziko dituzte. Bestalde, ostiralean Xavier Iriondoren Homing film laburra estrenatuko dute, dantzaren bitartez munduko basatitik gizartera egindako bidaia kontatzen du filmak. Eta egiako reflex gunean emango da, arratsaleko zortziretan. Dantza proiektuak bultzatzeko asmoarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak sortutako zerbitzua da dantzagunea. Eta 2011an sortu zenetik ona, proiektuak sortzeko 100 eskaera inguru jaso dituzte. The Dosen Blues Band, Edu Manazas eta Emilio Arzuaga eta Traveling Brothers taldeak ariko dira larun batean otxaiak 15, Zizurkilko Blues gauaren 12. ekitaldian. Traveling Brothersen emanaldiak aukera emango du aurreneko aldiz zuzenean entzuteko taldearen Magnolia Road disko berriko kantuak. Diskoa dendetara iritsi baino lehen, Gaztelupeko Hotsak disketxeak otxaiaren 20 jarriko baitu salgai. Gogorra izan da oso lan gogorra dena zinizte. Imanol Eizmendi blues zalearen ekimenez sortu zen Zizurkilgo blues gaua eta Zizurkilgo udalaren eta Gaztelupeko Hotsak diskoetxearen babes eta laguntzarekin egiten da urtero. Zizurkilgo hiru tabernatan egingo dira urtengo ekitaldiko emanaldiak. Lehenik, gaueko 11etan The Dosen Blues Band taldea ariko da, Atxulondo tabernan. Ondoren, 12 eta laurdenetan, Edu Manaza San Emilio Arzuaga ariko dira, Pasus tabernan. Eta gaueko ordu bat aterritan, Traveling Brothersen emanaldia izango da, jaialdiko azkena, Egarri tabernan. Emanaldiaren ondoren, soul eta blues musika jarriko du, Eizmendik DJ lanetan. Jaialdiko emanaldiak hartuko dituzten hiru tabernak espazio aproposak dira. Ubane Uzin, Gaztelupeko Hotsak disketxeko arduradunaren ustez, bai blues musika jotzeko, bai entzuteko, eta jaialdiko emanaldietan giro berezia sortzen da, gertutasun handikoa. Blues eta groove musika jorratzen ditu Dedosen Blues Iruñeko taldeak, Groove in the Blues diskoko kantuak aurkeztuko dituzte taldeko musikariek. Blues modernoa jorratzen du taldeak, Sounder Soul deritzonaren eragin nabarmenarekin. Hasieran bikotea zen Dedosen Blues Band, baina gaur egun seikote bihurtuta dago, aurretik laukote eta boskote ere izan ondoren. Edu Manazas, gitarrista eta kantari madrildarra, ibilbide oparoko erreferente bada Espainiako blues musikaren munduan. Emilio Arzuaga kantari eta harmonika jotzailearekin batera, blues akustikoan oinarritutako emanaldia egingo du larun batean, Zizurkilen. King B taldeko burua da Emilio Arzuaga. Ohikoa da bien arteko elkarrana, elkarren ondoan oso gustora aritzen baitira oholtza gainean. Hogei garren mendeko hogei, hogeita mar eta berrogeiko hamarkadetako blues tradizionala eta egungo bluesa jorratuko ditu Manazasek Arzuagarekin. Mississippiko deltako ipar Karolinako Piedmonteko, Texasko, Chicagoko eta beste hainbat hiritako musika estiloak uztartuz. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratzen, gaurkoan gai berezirik gabe, baina euskal prentsari errepaso luze eta zabala emanez. Oraindik hortan gabiltza, eta gero ere eguneko agenda kulturala faltako zaigu. Beraz guzti hau eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugun bitartean.
larosak baltzen jazten dire momentu.
Ilun tasun honekin
Bueno, ba, bai, barkatu hementxe jarraitzen dugu, negua hotza eta gogorra izaten hori da baita arraularien zatere, eta ez, egunero hotzetan itxasora irten behar izaten dutelako bakarrik, estropadarik ere ez delako jokatzen. Horregatik hasi zen Orioko arraun elkartea hori ibaiaren traineru jaitsiera antolatzen. Aurten 20. aldia izango du jaitsirak eta etzi jokatuko da. Arratsaldeko loretan, horren aitzakian, arraun eguna egingo dute herrian, eta egun osoko jaia izango da. Negua oso luzea egiten delako pentsatu genuen behartzela alako test bat, proba bat arraunlarien egunerokotasunarekin austeko, azaldu du Ibon Uegunek, Orioko arraun elkarteko presidentea da bera. Aurten inoiz baino traineru gehiagok parte hartuko dute, 79 traineru izango dira guztira, 1110 arraunlari, markak apurtu ditugu horretan. Aimat mailatakoak lehiatuko dira, tartean izango dira bestalde Kataluniatik eta Valentziatik etorriko diren ilagut modalitateko traineruak. Senior mailako taldeek izanezik, gainerakoek 4.000 metroko ibilbidea egingo dute, 6.000 metroko ibilbidea egingo dute goi mailako taldeek. Usurbego Aginaga auzoaren paretik hasi, eta Orioko zubiraino ez da proba puntuagarria izango, baina hala ere ikurrina emango diete irabazleari. Oriotarrentzat urteko egun garrantzitsuenetako bat izaten dela gogoratu du Uegunek, arraunlari direnentzat eta ez direnentzat ere seinalatua da jaitsieraren eguna, izan ere arraunak egin du ezagun Orio eta bide batez arrauna omentzeko aprobetsatzen dute eguna. Baina oroitarrirentzat bakarrik ere ez da egun seinalatua, oriotarrentzat, Uegunen arabera, herria jendez betetzen baita egun horretan. Jaitsiera ikustera etortzen den jendeak bertan gelditzeko aukera izango duela nabarmendu du. Goizean goizetik giroa berotzen ariko den txaranga da horren adibide. Eguerdian gainera Orioko arraun taldeko arrobiaren aurkezpena egingo dute herriko plazan. Elkartean dauden arraunlari guztiak herritarren aurrean aurkeztuko ditugu. Jaitsieraren aurretik Gipuzkoako Mus txapelketako finala jokatuko da plaza horretan bertan arratsaldeko 3:00. Danbolin musika eskolako ikasleek bestalde dantza emanaldia eskainiko dute Karela kiroldegian arratsaldeko 5:00. Bestalde inoiz jende aurrean bertsoak kantatu ez dituenerentzat Tolosaldeko herri arteko txapelketa antolatu du Arituz bertsolazaleen elkarguneak lehenengoz. Bihar hasiko da lehiaketa alegian. Herriko taldearen eta Bilabonakoaren arteko norgeiagorkarekin. Larumatean, Larraul eta Andoaingo taldeak lehiatuko dira. Apirilaren 11 bukatuko da txapelketa. Trafikoari begira jarriko gera agendaren aurretik, Orion gauzak erorita AP8an Irunerako norabidean, Ataunen Lurjausia GI 3151 errepidean Urkilagarako norabidean. Eta orain bai, goazen gaurko agenda kulturalarekin irratsaioa amaitzeko. Arrasaten hasiko dugu gaurko agenda kulturala Audience taldearen kontzertua gaztetxean gaur 10:00. Ondoren TV Ghost gaur izango dugu hemen Doka kafeantzokian Antiguan 8:00 aurrera TV Ghost taldearen emankizuna. Talde El Callejón del Gato Grezian eta Eriel taldeak bihar Doka kafeantzokian ere 8:00 kontzertu eskainiko dute. Eta Intxaurrondo Kulturetxean, John Bercout eta Napoka Hiria bihar gaueko 10:00. Errenterian de Románticos gaur 10:00 de Cine Reina. Bertsolaritzari dagokionez, Errenterian Julio Soto eta Igor Elortza bertsolariak gaur, Txenpelar Euskaltegian arratsaldeko 4:00, eta Eskoriatzan bertsio bertsosaioa. Miren Amuriza, Plaza eta Amets Arzailuz. Gaur 6:00 Mondragon Unibertsitateko kampusean izango da hori. Eta itzaldi dagokionez, Apego y Desapego, Liberate de las Dependencias itzaldia gaur 6:00 Lugaritz Kulturetxean. Sugeak eta sugegorriak, ospe txarraren biktimak gaur arratsaldeko 7:00 udal liburutegi zarreko sotoan hemen Donostian. Pasaian oso latza izan da ikusentzunezkoa eta itzalia. Gaur 7:00 Donibanen Victor Hugo etxean. Bestalde gaur ipuñaren ordua dugu 2 eta 4 urte bitarteko aurrentzat Larratxo liburutegian arratsaldeko 5:30. Eta Oiartzunen Lilatoirako entrenamendua gaur 7:00 Elorsoro kiroldegian. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala bukatuta dugula irratsaioaren amaieraragoa. Amabi itarritan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina eta lehenengo minutuetan musika tarte luzea izan dugu irratsaio berri bat hasiko delako Txantxakun irratian eta gaur bai ikastarotxo azkar bat eman diot tarte horretan. Bueno, ba, kontrola, mikroak, volumenak eta nola oazen, esplikatzen eman ditut minutu batzuk, beraz horren ondorioz, ba, irratsaioaren lehenengo tartean musika besterik ez da entzun. Baina ondoren azken orduko berriak eta euskal prentxari eman beharreko errepasoa eman diogu, luza junda gaur irratsaio guztian zehar gai hori edo atal hori izan dugu jorratzeko atal nagusi bezala. Eta irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Eguerdiko ahotsa magazina aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak bai urrengo egunetan entzun daitezke goiz partean 8:00-etatik 9:30. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude. Irrati bidez, beraz, entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herri guztietan ere. Lezo, Errenteria, Pasaia, Iruneko leku batzutan ere. Baita ere, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Usurbil, Zarautz, Orio, guzti horietan, bueno, gure seinalea iristen da arazorik gabe, beraz irratibide 107.2an topatuko gaituzu. Eta bestela internet bidez ere gure web horrira jo dezakezu, irubebikoitza.jantjakun.org. Antxe daukagu streaminga, beraz munduko, edo zein puntutan zaudela, entzun dezakezu gure zuzeneko emisioa inungo arazorik gabe, jantjakun.org-en sartuta. Eta gure zuzeneko emisioa entzuteaz gain web horrian baditugu kontu gehiago ere noski. Jantjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa antxe dago. Irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu. Azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioa guzti horiek ere gure web horrian. Eta noski kontakturako emaila eta Twitterra ere antxe daude. Gurekin harremanetan jartzeko beste modu bat telefonoa da. 9403-2025-2023 da gure telefono zenbakia. 3-2-2-5-2-3. Zapakuntza honen barne, beti galdu egin dugu. Adierazteko aukera, pentsakera latoz. Eta nobedadeak ditugu Jantxakun irratian. Esan bezala, irratsaio berri bat bazterrak izena izan dezakena, baina oraindik hori dudetan dago. Eta oraindik ordutegia ere finkatzeko duguna, ba, astear dugu, urrengo asterako guzti hori finkatuta dugun, eta Gorka eta Mirianekin irratsaio berria asten dugun, esan bezala, aspaldiko partez irratsaio berri bat Jantxakun irratian. Eta bestela, beste nobedadetako bat, ba, aurtengo Aitor ikastolako aurren irratsaioa da. Badakizue, urtearen hasierarekin, ba, udarar arte, Aitor ikastolako aurrek irratsaioa egiten dutela. Zuzenean, aste artero eta ostegunero. Ordu biterritatik, iruterritara gordetzen dugu tartea eta aurrentzako musika izaten da bereziki tarte horretan. Baina zuzenekoa, irurak laurden gutxitatik. Irurak eta laurdenetara, ordu erdiz beraz, egiten dute aurrek. Konexioa zuzenean, beraz, Aitor ikastoloko aurren irratsaioa. Martxan dugu, eta zuzenean entzuteaz gain, interneten ere entzungo dituzu grabazioak edo zuzeneko emisioa ere internet bidez. Aurten konexio hori egina baitugu. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea gogoratu 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe.
Arnaza hartu, beste pausu bat eman behar du.
Eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Inork irratsaiorik egin nahi badu, ateak zabalik ditugu. Jarri harremanetan gurekin erresa baita. Eta gustokoa. Bueno, ba, besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea amaitzea dugu. Urrengo aste artean, hemen izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Segidan, gure web horrian izango da irratsaio honen grabazioa. Urrengo aste arte egun politia izan, eta aste buru politia izan ere, ondo segi, agur.